Vamos a hablar con otro alcalde y hoy es alcaldesa de nuestra comarca, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ya investida. María, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Xa estás o fronte do concello e ademais cunha diferenza respecto a como estabas antes da investidura, é que os votantes elixiron a María Loureiro, elixiron o Partido Socialista que encabeza ela para ser alcaldesa. É un deses asuntos que te satisface particularmente, non?
Sí, bueno, a nivel personal, pues é unha gran gratificación, porque, bueno, como se sabe, eu estaba, pois, debido ás circunstancias da alcaldesa, bueno, presentei máis elección, resulté ser a forza máis votada, e, pois, logo, pois, por tanto, para min, ahora sí que son elegida nas urnas.
Agora tes nas túas mans o Concello de Viveiro. É verdade que hai moitas forzas políticas aí con representación e, ademais, tampouco tes unha maioría aplastante. Terás que gobernar falando con todos.
Sí, bueno, eu creo que sempre o goberno socialista dende 2003 sempre foi un goberno de consenso, porque, bueno, tampouco nunca tivemos a maioría absoluta, e sempre foi un goberno de consenso con as diferentes forzas políticas. Eu no meu acto de investidura o domingo pasado tamén ofrecín consenso e diálogo a todas as forzas políticas, porque, bueno, independentemente, por enriba de calquera diferencia ideológica que lógicamente atemos, pois estamos intereses dos veciños e veciñas de Viveiro, e por suposto, estes 4 anos van se basar nas nosas ferramentas de goberno, vai ser o debate e o consenso.
Que tipo de cousas son as primeiras que queres facer, que queres sacar adiante? E tamén que reto máis grande que queres tamén emprender?
O que levamos no noso programa, que son os pilares fundamentais, que o turismo, o emprego e as políticas sociais. Pero fundamentalmente, o tema que temos pendente, que xa o teñamos no anterior mandato, que era o plan xeral de Viveiro, ¿no? Sacar adiante dunha vez plan xeral de Viveiro, a ver si se desbloquea en patrimonio que está ahora mismo totalmente parado. É importante, é fundamental para o crecemento de Viveiro, ese é un dos temas primordiais. E despois, evidentemente, entre outros moitos temas, o emprego, non? É unha dos objetivos que me puxen o emprego, ademais quero levar eu personalmente o desenvolvemento local, porque, bueno, evidentemente non están as nosas competencias crear emprego, que, bueno, as competencias son da Xunta de Galicia e do Goberno de España, pero sí que dentro do Concello vamos a dar ese impulso necesario para combatir o desempleo e que os nosos mozos e mozas non se vayan de Viveiro.
Entre as pequenas cousas, o día a día do Concello, por exemplo.
Bueno, o día a día do concello, bueno, como todos os concellos, o mantemento do día a día, a limpeza, o que é, pues, por exemplo, pues, o paseo marítimo, as pequenas obras que vamos realizando nas diferentes parroquias, bueno, sobre todo, pues, o turismo, ¿no? O día a día, porque non nos podemos olvidar que máis do 50% do emprego en Viveiro pertence aos sectores servicios, claro, que é fundamental, ¿no? Impulsar o turismo, tamén é unha de nosas asignaturas que levamos aí para darlle ese impulso definitivo do turismo no Concello de Viveiro.
María Loureiro, ademais de ser alcaldesa de Viveiro, vai ser deputada provincial no ente da Deputación de Lugo. Como tomas ese novo papel político tamén?
Bueno, como lo votaron xa moi mondoñedo a 6:30, pero bueno, evidentemente, pois, con gran responsabilidade, evidentemente, representando a Mariña, bueno, pois, outro reto, outra gran responsabilidade, que vou a compatibilizar con meu cargo de alcaldesa do Concello de Viveiro.
Ás veces a xente, os veciños, pensan, ui, se está na Deputación non vai estar aquí, o pedo gañón.
Non, a ver, é totalmente compatible. De feito é que a gran maioría dos diputados provinciais son alcaldes. Entón, eu creo que é totalmente compatible. Máis traballo, sí, pero é compatible totalmente.
Outra cosa tamén que pensan os veciños é traer a cousas para aquí, para Viveiro.
Evidentemente, pero teño que decir que gracias á Deputación durante todos estos mandatos, Viveiro, pois, tuvo un montón de proxectos e un montón de obras, evidentemente, pois, eu creo que esteña ou non esteña, a Deputación sempre vai apostar entre toda a provincia, pero sobre todo pola Mariña. E, por tanto, tamén, claro, que traeremos cousas para Viveiro, para a Mariña.
María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, queres destacar algunha cousa que se nos escape? Queres lanzar unha mensaxe aos veciños que te escoitan?
Bueno, nada máis, que estou a disposición de todos os veciños e veciñas de Viveiro, bueno, que invito a que veñades na Mariña a visitar Viveiro, porque sin lugar a dudas xa verades como os va a encantar aqueles que non o coñecen, e os que xa o coñecen xa veñen sempre, e os que veñen repiten. Entonces, bueno, pois invitar a que veñan a Viveiro.
Moitas gracias, María Loureiro, noraboa e moita sorte, evidentemente.
Gracias.